Arratsaldean Irrintzi Plaza.
Irrintzi Plaza Euskal Herria Irratia.
Arratsaldean Irrintzi Plaza Euskal Herria Irratia.
Euskal Herria Irratizan.
Arratsaldean Irrintzi Plaza
Euskal Herria Irratia.
Listo.
Sarasate pasealekuan gaude, gaur zuzeneko saioa egiten, Irrintzi Plaza saio berezia, Edith Argi, Nafarroako editore argitaletxe independenten elkarteko lagunekin. Hemen zazpigarren edizioa, edizioaren zazpigarren edizioa egiten ari dira, atzoz geroztikan eta heldu den ikanden arte. Poliki-poliki gero eta animazio gehixiago. Somatzen dugu hemen Sarasate pasealekuan. Orain bostetan zabaldu baitituzte postuak eta horrela egonen dira gaueko 9 arte. Egunero gogoratu, hemengo ordutegia, goizeko 10:30 ordubietara eta gero arratsaldez 9:00-ra. Eta hemen esan bezala ba liburuen aurkezpenak eta hitzaldiak eta bestelako saioak ere bai. Esate baterako aurrentzako tailer bat antolatu dute. Eta hor, ba tailer horretan proposatzen dieten aurrei bada liburu bat egitea. Hemen bueno, ba gidari lanetan edo aurrekin ibiltzen dena bada Juana Sánchez gurekin dago orain. En momentu honetan, arratsaldeon, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Beraz, ez zuzara tailer honetako arduraduna, ezta?
Bai, hori da, nik emate ditut
tailer. Bai, eta zenba saio eman duzue orain arte?
Ba, momentuz, gaur bi, eta bihar beste bi.
Aha, goiz partean, ezta?
Goizean, hori da, lehenengo klase bat, gero beste bat ikastolentzako da, eta?
Ara.
Eta bihar beste bi klase datoz.
Aha, eta zer esplikatzen diezu, aurrei?
Jo, basten gara azaltzen pixka bat, idazmenaren historia, hola, joku moduko batekin, azalduz historian zehar nola idazten zen eta nun idazten zen, eta gero batez ere argitaletxek zelan egiten duten. Azalduz liburua, ba, testua nola prestatu, marrazkia nola prestatu, eta baita imprenta eta guztia ere.
Aha, beraz, liburuaren prozeso osoa.
Hori, oso osoa. Aha. Eta bukaeran, bueno, azaltzen dugu pliego bat, nola egiten den, pliego da liburuaren barruan doazen horriak nola montatzen diren, eta gero beraiek egite dute eskulan modura liburuzka txiki bat, hori praktikan jartzeko.
Ara, beraz, eskulanak ere egiten dituzte haiek, hobeki ikasteko eta ez aspertzeko, ze noski ordu beteko hitzaldi bat ezin diezue, eman?
Ez, hasiera kasu asko egite dute, baina gero nabaritzen daia nekatzen direla. Hori bai, liburuena pila bat gustatzen zaie, gero txera eramate dute eta etxean errepikatzen dute, prozesua.
Primeran, haizu, eta bueno, azalpen horietan guztietan, esan duzu, hasieratik abiatzen zarete. Noizkoak lehenbiziko idazkiak edo noizkoak lehenbiziko liburuak, hori nola esplikatzen duzu, eh?
Ez, bueno, azten gara azaltzen nola hasiera batean harrietan margotzen zen, gero zintzelarekin eta harrietan nola egiten ziren hori skribuak, pasatzen gara pergaminoetara, papiroetara, eta gero azaltzen dugu txinan asmatu zela papera, gero imprenta, eta orain gaur egun erabiltzen den ibuka. Ikusten dugun arte.
Bai, eta ze komentatzen dute, aurrek, interesatzen zaie gaia, gustatzen zaie?
Ba, bai, batez ere hori parte hartze dute asko, eta gero komentatze dute bakoitzak zer irakurtzen duen, gurasoek badutela iguka hori askotan entzuten dut. Eta bai, askotan ere, hasieran azaltzen dugunean nola idazten zen lehen, beti esate dute, makina eskribir eta olako kontuak eta esateite, hombre, askoz lehenago, baina haiek hori ja urrun ikuste dute.
Hombre, bai, pentsa, osea, idazteko makina, idazten alduzu eta imprimatu aldi berean, bai. Behin aur batzuk esaten zuten bezala, xe, begira, zein bento.
Bai, faxa ez dutelako ikusi.
Bua, hori da, hoxe. Beraz, tailerre hoietara, eskoletatik etortzen dira aurrak eta saioak egiten dituzu hemen, gaztelaniaz eta euskera zari zarete, zai, guna huetan?
Bueno, kasu honetan euskarazkoak dira tailerrak, baina bai, bi hizkuntzatena bat ditugu.
Aha, eta denera zenbat aur pasako dira gaur eta bihar hemendikan gutxi gora bera, edo zenbat talde?
Ba, gaurkoak txikiak izan dira taldeak, 13 talde bakoitzean, biharkoak haundixiagoak, 28 edo 25 inguru talde bakoitzeko.
Aha, eta biharko zitak dira 10:00 eta 11:30.
Hori da, bai.
Hortxe, eta zenbat monitore zabiltzate hor?
Ba, nina bil monitore bezala eta gero laguntzaile bat ere. Aha. Tutoreak askotan ere egoltzen dira batez ere eskulan ordua iristen denean.
Bai.
Eta horrela.
Eta ze jartzen dituzue hemen, karpanoetan lanean aurrak?
Bai, mailak montatzen ditugu, musika batzutan jarri eta hor da biltzen.
Eta hor liburuak egitera.
Liburuak egitera.
Eta liburuak eta liburuak. Eta...
Bai, gero haiek nahi duten modura betetzen dituzte, gaur egiz poesiak irabazi du. Batek beste batek futbolari baten bizitza kontatu du, txisteak. Beti dago eguneroko pribaturen bat egiten duen inor.
Ze polita, beraz, bai. Libre dira nahi duten liburua egiteko.
Bai, ukera puzten duguna da, liburua nola muntatzen den. Gero barrukoa, bakoitzak nahi duen modura erabiltzen du.
Aha, oso, gi. Ba, oso interesgarria, taller hori ukere gustora ginen genuke pixkatik azteko. Eta bixe, ba, Juana Sánchez benetan, eskerrik asko gurean izateagatik eta kontatzeagatik zer egiten izareten taller politoietan. Bai, eskerrik
asko zeuei.
Agur. Agur.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian.
Ostegun honetan, iluntzeko 9:00 eta 4:00 aurrera Sadar futbol zelaitik, Osasuna Atletico de Madrid. Euskal Herri irratiaren sintonian, Osasunaren etxeko partidak zuzenean.